You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bumaba ang taon ng bilang ng mga tinatanggap bilang permanenteng migrante sa Australia na nasa kanyang pinakamababa buhat noong 2007. Ang Australia ay tumanggap ng mas mababang 20,000 migrante kumpara noong nakaraang pampinansyal na taon, habang 12,000 visa para sa mga sanay na trabahador lamang ang ibinigay, at ang dami ng mga visa para sa mga pamilya ay bumaba din sa 8,000 lamang. Sinabi ni Ministro Peter Dutton ng Home Affairs na ang bawas ay dahil sa pakikinig ng gobyerno sa pagkabahala ng mga komunidad, pero ang mga grupo sa migrante at negosyo ay nagsabi naman na ang pagbabawas ng tinatanggap ay maaaring magkaroon ng negatibong kalalabasan. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni na Greg Diet, James Elton Pim at Marija Zivic. Habang nagsasalita sa isang kampanya sa pwesto ng Longman sa Queensland, kumuha ng panahon si Ministro Peter Dutton ng Home Affairs para suportahan ang kandidato ng Partido Liberal, Trevor Ruttenberg, sa pagsasabing sinusuportahan ng kandidato ng Labor, Susan Lamb, ang pagbabalik ng mga bangka ng mga people smugglers sa karagatan ng Australia. 2 linggo na lamang ang natitira bago magdaos ng Super Saturday by elections sa 28 ng Hulyo, kaya idiniin ni Ginoong Dutton ang pagbabawas ng pagtanggap ng mga permanenteng migrante na nasa isang desisyong ginawa ng partido bilang kasagutan sa tinawag niyang pagkabahala ng mga komunidad at ang mahigpit nilang paraan ng pagsusuri.
It's also a function of the Prime Minister and I listening very carefully to the concerns of Australians. We have a welcoming migration program, as I say, but we're not going to allow people in where there's a fraudulent application, where there's dodgy information that's being provided. We want to make sure that people come into our country the right way, that they work and that they integrate when they come to our country. And Labor was ticking and flicking applications to get to the 190,000. We have turned that around to make sure that the people who are coming to our country are coming in the right circumstances and that their cases are bona fide, and that's the basis on which we issue visas.
Ang hangganan ng mga tinatanggap na permanenteng migrante sa Australia ay itinakda sa 190,000 noong 2011. Ilan ang naniniwala na ito ay dapat ibaba na kung saan gumawa ng paninindigan si dating punong ministro Tony Abbott sa pagsasabing ito ay dapat hanggang 110,000 lamang. Ayon naman sa leader ng oposisyon, Bill Shorten, lumikha ang gobyerno ng Turnbull na mga mamamayang may mababang kategorya at mga trabahador mula sa ibang bansa na may mababang sweldo.
They never talk about temporary immigration, where we're seeing a rise in the number of guest workers or workers with visa workers with work rights in Australia. That's the real challenge in Australia. When we've got young unemployed people in Australia, why is this government increasing the number of temporary guest workers with work rights in Australia? Why is it that this government is not doing more to fund TAFE and train our apprentices? This is a government who isn't interested in everyday Aussies.
Ayon sa Small Business Council ng Australia, ang kanilang mga miyembro ay maghihirap sa ilalim ng pagbabawas. Sinabi ng punong ehekutibo Peter Strong na ang pagtanggap ay dapat taasan, hindi bawasan.
There's going to be a lack of workers, and that means your restaurant or your retail shop, your manufacturers, all those sorts of people will be struggling for the labour that they need. It also might have an impact upon the number of new businesses starting, so I'll be intrigued to see the figures when they come out on that. So I think the lowest in 10 years is not a good thing. I think it needs to be the highest in 10 years, truth be known.
Sinabi naman sa SBS ng punong ehekutibo ng Australian Chamber of Commerce and Industry, James Pearson, na ang laki ng bawas ay mauwi sa tunay na krisis dahil ang mga negosyo sa maraming rehiyon ay naghihirap na upang paglingkuran ang mga komunidad nila.
Our business members, they're not worried about the long term anymore. They've got a red hot problem on their hands right now. That's the message we've been given very clearly this week by our business members, that this is a real crisis. This is a problem right now, particularly for regional businesses serving regional communities.
At sinabi naman sa ABC ng dating bureaucrat Abul Rizvi na tumulong sa programa sa visa ng Australia mula 1990 hanggang 2007 na ang pagbabawas ay magkakaroon ng nakakalungkot na epekto sa ekonomiya.
The Treasury Department, for example, in its recent budget, assumed that population growth over the next few years would be 1.6%. With the actions Mr. Dutton has taken, that population growth will be substantially less. On my calculations, by 2021, Australia will have between 200,000 and 400,000 fewer people than assumed in the Treasury documents. That has implications for GDP growth, that has implications for tax revenue, that has implications for the affordability of the tax cuts.
Sinabi naman ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA na ipinakikita ng mga datos ang hindi kailangang pagbabawas ng visa para sa mga pamilya. Ayon sa punong ehekutibo, Dr. Emma Campbell, ang programa ay sentro sa tagumpay ng pagtanggap ng mga sanay na migrante.
Family migration, the family visa program supports the other aspects of the migration program. So it supports skilled migrants to settle well. It supports migrants coming through the humanitarian stream in their settlement period. And also individuals who come to Australia through the family migration stream contribute to the economy. They support their family and they help make Australia a culturally rich and vibrant community like all of our migrants do.
Samantalang ang mga dumating upang maging permanenteng migrante ay bumaba, ang tunay na dami ng migrasyon mula sa labas ng bansa ay halos 226,000 tao lamang bawat taon. Kasama sa nitong migrasyon mula sa ibang bansa ay ang mga nasa pansamantalang visa at ang nagtungo sa ibang bansa na bumabalik sa Australia pagkatapos ng ilang taon. Tinataya ng Department of Home Affairs na 512,000 tao lamang ang dumating sa Australia sa katapusan ng pampinansyal na taon, samantalang 288 tao ang umalis sa Australia sa katulad na panahon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.